Хәерле көн, дуслар! Эфирда көмеш қыңғырау тапшыруы. Көмеш қыңғырау сізге балалар дүниясынан яңалықлар хабар итер. Матур жырлар, қызық хәлләр белән дә сезне көмеш қыңғырау таныштырар. Көмеш қыңғырау малайлар, қызлар, әти-әниләр, укытучы, тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам. Уку ширегенең дә бер атнасы узып китте. Уку йылы тәмамланганчы, тырышып укып, алган бәгеләребезне бишлегә төзәтәсе булар. Шулай тырышып укысак кына, җәйге каникулны күңелле һәм файдалы уздыра алырбыз. Бу көннәрдә мәктәп гимназияләрдә дә төрле экологик чаралар, халыкара акцияләр башланып китә. Апрель табигатьне чүп-чардан арындыру айлыгы да. Бу эшләрдә дә бергәләп катнашырбыз дип уйлыйбыз. Туган якка кайтучы кышларны уңайлы оялар ясап каршылыйсыбыз да бар әле. Җәй буе безне матур җырлары белән куандырып торсыннар. Шушы урында музыкаль тәнәфес ясап, җыр тыңлап алыйк. Тапшыруыбызны музыкаль тәнәфестән соң дәвам итәрбез. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Апрель безгә бөек шагыйребез Габдулла Тукайны биргән ай ул. Ай дәвамында мәктәп гимназияләрдә, балалар бакчаларында Габдулла Тукайга багышланган шактый чаралар үтә. Аның шигырьләре ятлана. Балалар яшүсмерләргә багышлап язылган шигырьләр дә бик күп аның. Без аларны яратып өйрәнәбез, аның сүзләренә язылган җырларны бергәләп җырлыйбыз. Тукай абый безне шигырьләре аша ана телебезне хөрмәт итәргә инде. Ә без аның иҗаты аша бар дөньяны яратырга өйрәнәбез. Шигырият бишегендә тирбәләбез. Бүгенге мәктәп укучылары арасында Габдулла Тукайның сирәк өйрәнелә торган шигырьләре дә шактый. Бәлки бүгінгі мәктәп оқушылары әлгі шиғырларының мәғнәсін бик оңлап бітірмейлердір дә деген фикір туа. Әмінә Илназ Исламов нәқ мінә шундый шиғырларының бірсін сайлап, аны яратып ирәндім ди. Әйдәгіз сүзіне Илназның үзінә бирик.
Исәнмісіз, Қайдулла Тоқай шиғыры кеңеш. Яқын достым, сиңа миннән кеңеш шул. Кешеләргә сереңне сөйләмәс бул. Шиңдә нәрсә янганын үзең бел. Үзең кайгыр, үзең йыгыла, үзең көл. Ашып яшрын хәзинәңне йөрәктән, сөйләшмә бер дә артык сүз кирәктән. Кешеләр үзләрен анчак сөйәрләр, бәхетсезләрнең өстеннән көләрләр. Алар йорткыш, алардан читтә булсын. Алар барда бүрең бер яқта тұрсын. Сәрің білгеш қызартырлар езіңні. Жүлер бұ, деп, ашырмаслар көзіңні. Қаша көр қышқы бей мақтануларынан. Хәбәрдер бұл ки, шунда ағыбарынан. Келіп кірсе бір әуінің шолшағында, сеңа мен бір кенеш әйтем тағында. Деген сен, көзлерім нектір ауырта, үзілмей еш аға, кеш хәмді ерте. Бу шиғырны біз әней білән сайладық. Бу шиғырны оқығаш мәңа бе күшады, шынки бу заманға бу шиғыр туры келе. Кішіге кенеш білі. Бу шиғырдан мен дусларыма кішіге өзсінің селемәске әйтем кенеш білі. Қайледін алғанда мен бік рахметнемім әті білән әнейме, шынки олар мәңа зор дей дәреже, олар мәңа бік көп мәғлүмәт бирәләр. Мен аларға бик зур рәхмәтлемен. Минем яртысынан күбрәк дусларым татарча сөйләшәбез алар белән. Урамда йөргәндә дә гел татарча сөйләшергә тырышабыз, чөнки безнең татар телебезне без онытмаска тиеш.
Габдулла Тукай шигырьләрен башка дусларыбыз да яратып иренәләр. Бу көннәрдә мәктәп гимназияләрдә, балалар бакчаларында да Тукай көннәре уңайыннан узачак бәйрәмнәргә әзерлек бара. Аның шигырьләре, шигырьләренә иҗат ителгән җырлары иренәлә. Әйдәгез, шушы урында дусларыбызга сүз бирик.
Әйт әле күбәләк, сөйләшик бергәләп, бу кадәр күбешеп, армыйсың син ничек, ничексең тормышың, ничек көн күрмешең, сөйләп бирше тезеп, табалмамсың ризык.
Мин торам кырларда, болында, урманда, уйныйман, ышаман. Якты кен булганда, йөркәли һәм сөя, кояшның яктысы, аш буладыр миңа чәчәкләр хуш исе. Тигымрым бик кыска, бары бер көн генә, бу яхшы, рәнҗетмә, һәм тимә син миңа.
Гаязов Булат, Гали белән кәҗә. Гали тату кәҗә белән. Менә кәҗә карап тора тәрәзәдән. Гали аны чирәм белән кунак итә. Кәҗә рәхмәт укый, сакалын селкетә. Эш, Вәлиева Әдилә, тынма, эшлә, исабый, бел. Тәңреннән эшләргә көн. Эшләп аргачтан бирелгәндер тыныч йокларга тен. Иртә торгач та язырга, дәрсең окырга тотын. Тынма, эшлә, торма тик. Тынсаң тынарсың жымға күн. Күр, нишек ішлі қияш, ерте тұра, таң аттыра, күн өзін көкте езәғім, күн бүлінші яқтыра. Сыңра арған түсле, ол еренеп күне тауға бата. Яқлы рәхет, ял ете, хәм жир езінде яқлата. Син қияштан үрне қалсаң, ижди хат етсең хаман. Күп арасында кояш күк ялтырарсың бер заман.
Менә шундый оста инде безнең дусларыбыз. Тырышып укыйлар да, бәйрәмнәргә дә бергәләп әзерләнәләр.
тоткан яраңдым. Сулар сипкән идем җырлап, тукайның мин туган телен. Сулар сипкән идем җырлап, тукайның мин туган телен. Язлар җиткәч тәгәлемә җырлар мен туган телемдә аннан хәйгәл гәйдер бер тугайның туган көнендә аннан хәйгәл гәйдер мен тугайның туган көнендә
Абдулла Тукайның беренче мәртәбә мәктәпкә бару дигән хикәясе дә бар әле. Хәзер мин сезне әлеге хикәя белән дә таныштырасым килә. Без Абдулла Тукайның шигырьләрен күп укыйбыз, өйрәнәбез, ә менә аның проза әсәрләрен аз беләбез кебек. Бу да бер никадәр безнең олуг шагыйребез иҗатын өйрәнү буенча белемебез булып саналар. Беренче мәртәбә мәктәпкә бару. Ибраһим иртәнге чәйне ашыга-ашыга эчеп, дуа кылды да иң элеккеге мәртәбә мәктәпкә барырга җыена башлады. Мәктәп һаманда уку турында Ибраһим төрле сүзләр ишеткәнгә, "Онда ничек барырмын, ничек ят балалар белән бергә укырмын" дип, онда барудан күңеле тартына иде. Шулай да аны атасы кулыннан җитәкләп идән алып чыкты. Ерак түгел генә бер мәчет янына җиткәч, атасы Ибраһимга мәгаллимгә ни өчен килгәнен, ничек итеп сөйләргә кирәклеген өйрәтеп, аны мәктәп ишегеннән кертеп җибәрде. Ул вакыт иртә булып, сәгать 8-не дә сукмаган иде әле. Мәгаллим дә килмәгән иде. Иртә булса да, балалар җыелышып, шаулашып мөгаллим килеүен көтәләр иде. Ибраһим ишектән килеп кергәч тә, аның һәр дүрт ягын мәктәп балалары сырып алды. Аны һәр яктан баштан аяк карый һәм кем углы ва ниятлы икәнлеген сораштыра башладылар. Ибраһим исә алардан оялганлыктан кып-кызыл булып кызарып, идән уртасында басып тора иде. Шулай торганда, ишектән мөгаллим әфәнде килеп керде дә, балалар җайлап кына утырыштылар. Утырырга махсус урын булмаганга, Ибраһим нишләргә дә белмичә аяк үрә калды. Мәгаллим әфәнде кара мыйыклы, кара сакаллы, түгәрәк ак йөзле, клеш кенә, мөлеем генә бер кеше иде. Ул үзен ят җирдә сизеп, йөзенә аптырау галәмәтләре чыккан Ибраһимне шәфкатьле һәм җылы сүзләр белән үз янына чакырып алды. Ибраһим да үзен атасы укырга җибәргәнлеген вә кем баласы икәнлеген сөйләде. Мөгаллим әфәнде Ибраһимне дәфтәргә язып куйгач, кулыннан тотып, сыйныфка алып чыгып, махсус партага утыртты. Ошбу көннән башлап Ибраһим урам баласы булудан чыгып, мектеп шәкерте булып китте. Баштарак шәкертләрдән оялса да, кызарса да, соңга таба ияләшеп, кыюланып китте, бик тырышып, сабак укырга башлады. Менә шундый хикәя язып калдырган безгә Бөек Тукайыбыз. Авторның беренче мәртәбә мәктәпкә бару дигән хикәясе беренче сыныфка укырга керергә җыенучы дусларыбыз өчен бигрәк тә кадерле булыр дип уйлыйбыз. Габдулла Тукайның шигырьләре белән бергә балалар өчен иҗат иткән хикәяләрен дә укып үсегәле дуслар. Ә без исә апрельдә генә түгел, ел дәвамында сезгә Габдулла Тукай шигырьләрен укып, аның иҗаты аша яшәү мәгънәсен аңларга һәм туган телебезне хөрмәт итеп үсүегезне теләп калабыз. Кыңгырау тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгінгі шығарылышын они алып барды. Сізнің білән келесі екшәмбеге қадар сау болашабыз. Сәлемәт болығыз, дуслар!